Okei, aloitetaan. Tämä tauko aina inhottavasti katkaisee näitä kursseja, että siinä on aina pääseminen mukaan. Tämän päivän aihe olisi, että lähdetään tekemään sitä käyttöliittymää, eli tähän astihan me ollaan suunniteltu ja mietitty tietorakennetta ja toteutu tietorakennetta, ja toivottavasti olette jopa tehnyt sen kohan, missä tai ainakin ruvennut pohtimaan, miten ne tiedostot luetaan ja kirjoitetaan. Mutta sen jälkeen me tarvittaisiin se käyttöliittymä. Käyttöliittymään liittyy nuo tapahtumat, ja viime vuonna mä tässä vastaavassa kohdassa kerroin sitä, että miten Swingissä tulee näitä tapahtumia, ja sinne liittyy käsittämätön määrä termejä, ulkoluokkia, sisäluokkia, nimettömiä sisäluokkia ja niin edespäin, ja sitten vielä näitä lambda-funktioita ja adaptereita ja kaikkea muuta. Se, että pääset sinne harkkatyössä eteenpäin, niin me tarvitaan vähän lisää aikaa, ja siksi mä meinasin, että kattokaa itse tuo viime vuoden luento tuossa, jos haluatte tietää sitä, että mitä niissä tapahtumakäsittelijöiden takana on. Periaatteessa mä kerroin kaikki siihen liittyvät asiat, silloin funktio oli jo luennolla, eli oikeasti sinne ei kyse mistään muusta kuin, että jos me halutaan tehdä se takaisinkutsu, niin silloin me vaan ilmoitetaan jollekin painikkeelle tai muulle, että jos käyttäjä painaa tätä, niin tuossa on sulle olio, siellä oliossa on aina tämän niminen metodi, kutsu sitä metodia, kun sitä on painettu. Ja nyt on vaan sitten kyse siitä, että miten se välitetään se olio sille painikkeelle, tekemällä kokonaan ulkoinen luokka vai tekemällä sisäinen luokka vai tekemällä nimetön luokka vai tekemällä lambda-lauseke. Ja mehän ollaan useimmiten tehty nykyisin lambda-lausekkeita niissä käsittelijöissä. Mutta siitä tahotte enempi tietää, niin kattokaa tuo. Ja sitten nämä adapterit liittyy enempi tuonne swingiin, missä se rajapinnat oli enempi semmoisia, että ne oli ei-funktionaalisia, eli siellä oli niin kuin useita toteuttamattomia metodeja. Funktionaalinen rajapinta oli semmoinen, missä oli yksi toteuttamaton metodi. Okei, mutta sitten sinne käyttöliittymiin, eli ensiksi tuommoinen asia, kun tentit ja viivakoodi, olette olleet nyt ainakin tämän kurssin välikokeessa, eli olette periaatteessa nähneet, mistä on kyse, eli kun sitä kokeesta olitte tulossa pois, niin teillä oli tämän näköinen systeemi siinä, mitä se tentin vastaanottaja käytti. Näyttääkö tämä tutulta, oletteko missään nähnyt tätä samaa? Mikä tämä on? Miten se liittyy tähän kurssiin? Eli tämähän on se meidän kurssin malliohjelma. Ainoa ero, että tuossa lukee opiskelija eikä jäsenet. Ja sitten täällä ei lue harrastus, vaan siellä lukee tentin koodi. Mikä tämän tarina on? Niin tämän tarina on se, että tenteistä pois lähtissä meillä on määräys, että pitäisi kirjata aina, kun joku lähtee tentistä pois, niin pitäisi kirjata ylös, että kuka lähti, monelta lähti ja mitkä paperit se palautti. Ja tätä on tehty paperilla, ja silloin on ollut semmoinen, jos on ilmoittautunut 300 opiskelijaa tenttiin, niin se on ollut semmoinen 300 opiskelijaa pitkä lista, mistä etsitään se nimi, ja sitten siihen viereen tihrutetaan kirjoittaa, ja arvaatte, että siinä menee kauan aikaa. Ja johtaja kysyy kerran muutamia vuosia sitten, että voisiko tätä tehdä nopeammin, ja sitten mä sitä muutaman sekunnin mietin, ja menin kotiin ja muistin, että meillähän tämä kurssi harkkatyö, että käytetään sitä tässä hyväksi. Mitä tekee viivakoodin lukija, niin viivakoodin lukija tekee semmoista, että teidän ajokorttiin on painettu viivakoodi ja siinä viivakoodissa on teidän etu. Eli nyt jos mä vaikka laitan tuohon minkä tahansa, mikä lukee näppäimistöön, niin tämmöinen viivakoodin lukija ei ole mitään muuta kuin yksi versio näppäimistöstä. Eli nyt jos mä täältä luen vaikka tuon Ankka Tupun koodin, osuukin mikkihiiren kohdalla, ei se mitään, mä oon tähän malliksi printtailu monta leikkiajokorttia alekkain, niin. Eli tuohon viivakoodiin on vaan printattu se henkilön etu, ja Nyt joka kerta, kun me skannataan toi rivi tuolla viivakoodin lukijalla, niin se on täsmälleen sama asia kuin että mä syöttäisin näppäimistöltä nuo samat merkit. Ja sitten semmoisen pienen erikoisuuden mä oon tehnyt tähän viivakoodin lukijaan. Eli tähän on tehnyt semmoiset, että näitä voi, hyviä voi ohjelmoida, halpoja ei voi ohjelmoida. Eli hyviä voi ohjelmoida sillä tavalla, että sen koodi aluksi, niihin voi laittaa jonkun merkin ja koodin lopuksi jonkun merkin. Yleensä oletuksena niin se on koodin lopuksi returni, jos ette muuta sitä. Et jos haette kaupasta paketista avaamattoman viivakoodin lukijan, niin yleensä se antaa sen viivakoodin ihan raakana semmoisena ja sitten returnin perään. Tähän viivakoodin lukijaan mä oon, nytkö se loppu? Lopettiko se ottamasta video? Se ei näköjään pitkään video suostunut ottamaan. Taas tuo takaisin, niin nekin, jotka ei ole paikalla, niin näkee. Niin tuohon olen ohjelmoinut, että jokaisen koodi alkuun, mikä luetaan, niin tulee risuaita. Ja sen verran tein tähän ohjelmaan muutosta, että jos mä oon jossakin muussa kohdassa, vaikka tuolla lisätietoja kohdassa, niin silloin jos tuossa lisätietoja kohdassa painaa risuaita, niin se hyppää aina tänne hakuehtokohtaan. Ja siinä ihan ensimmäisessä versiossa, kun mä menin kotiin ja sitten parin tunnin muutokset tein siihen, niin siinä versiossa ei ollut sitä. Ja siitä oli semmoinen pieni haitta, että jos joku oli eksynyt väärään paikkaan ja skannasi sen viivakoodin, niin silloin se tyypin hetu tuli tähän. Ja meillähän oli tässä semmoinen toiminto, että mikä mä tässä nyt poistin, että valitaan, että haetaanko hetuun mukaan vai minkä mukaan. Meillähän oli semmoinen toiminto, että jos me lähdetään kirjoittamaan tuohon nyt vaikka sitä mikkihiiren hetua 07, niin sitä mukaan, kun se hetu siinä valmistuu, niin se hakee sen hetun perusteella. Eli nyt jos se käyttäjä on tuolla väärässä lootassa, ja tuossa mun viivakoodin lukija antaa siihen ensimmäisenä risuaidan, niin se hyppää heti sen takia sitten tuonne. Eli se on ihan sama tuo viivakoodin risuaita kuin se, että mä löysin sen näppäimistöltä. Eli sen takia, kun mä täältä nyt skannaan mikkihiirit täältä viivakoodin lukijalta, niin voinko mä siirtää, eikun ei siinä videossa, mä siirrän tuonne. Eli skannaan tuon mikkihiiren täältä, niin se on täsmälleen sama, kun mä olisin kirjoittanut sen risuaita ja sitten sen perään sen hetumerkit, ja silloin se on niin kuin valmiina siinä mikkihiiren kohdalla. Eli nyt kun tyyppi näyttää ajokortin, niin me päästään niin kuin tässä ajassa mulla ei tuo ohjelma aktiivisena. Eli me päästään tuossa ajassa siihen henkilön kohdalle. Eli verratkaa tätä nopeutta siihen, että teillä on semmoinen paperilista, missä lähdetään käsi etsimään, että missä kohti lukee mikkihiiri tai ponteva veli. Eli tuohon menee nyt sekunti, mihinkä ennen menee niin kuin helposti puoli minuuttia. No sitten, kun se tyyppi palauttaa niitä tenttejä, niin meidän pitäisi kirjata ylös, että mitkä tentit se on palauttanut. Ja sen takia mä oon sitten painanut tämmöisiä koodeja, missä lukee tuo tentin nimi, ja sittenhän meillä oli sillä tavalla, että nämä lappuset oli siinä pöydällä, ja sitten tähän kyseisen lapun pinoon pistettiin se koepaperi. Eli nyt sitten käytännössä, kun se ponteva veli siihen on näyttänyt se ajokortti, se on skannattu, niin me ollaan tässä tilanteessa, niin sitten kun luetaan tuo koodi, mikä tuossa tulee, esimerkiksi tuo ITKS, niin se tuottaa sitten samat kuin näppäimistä tuossa kirjoitettu ITKS. Paitsi siihen mä sitten lisäisin vielä tuohon tulosteeseen merkit, että siinä on prosentti ympärillä kummallakin puolella. Sen takia, että nyt jos me tänne hakuehtoon kirjoitetaan prosentti ja kurssin koodi, niin silloin se käyttää sitä kurssin koodina. Eli nyt kun mä tuossa pontevaan velikohdalla skannaan ton ITKS, niin silloin se ottaa sen koodin siitä, ja lisää tänne, että 1425 se palautti yhden tuommoisen. Jos mä skannaan sen toisen kerran, niin se lisää sitä, nyt se on palauttanut kaksi paperia siihen pinoon. Jos se palauttaa sitten tavaraa tuohon ITKP-112 pinoon, niin mä skannaan sen, ja sitten siihen tuli nuo. Eli ajatelkaa tätä käyttönopeutta nyt verrattuna siihen, että etitte sitä käsiin, kun mä otan tuosta ankka hupuu, yksi paperi noita ja kaksi paperia noita, niin sen tekee niin kuin muutamaan sekuntiin. Ja tämä ohjelma on periaatteessa samaa kuin mikä on tehty, että ainoa ero on vaan, että nyt sen näppäimisen tilalta syötetään sitä tavaraa tuolta viivakoodin lukijalta. Eli silleen aika vikkelästi sai tehtyä. Ja tuo opiskelija OK ei ole tuossa mitään muuta kuin se on vaan isonnettu nappula, mikä tekee sen, että se tyhjentää tuon hakuehdon. Ja tyhjentää se hakuehdon sen takia, että siihen ei jää edellisen henkilön etua näkyviin, kun seuraava henkilö tulee siihen paikalle. Kysymyksiä? Eli tuossa on esimerkit, miten tämä sama niin kuin voi käyttää hyväkseen. Ja tämän takia jokaisen pitäisi aina ilmoittautua tenttiin, muuten se ei ole täällä listassa. Eli jos ei se ole tuolla listassa, niin meillä ei ole sitä hetua käytössä, että mitä sillä hetulukemisella tehdään. Ja sitten toisaalta jokaisen pitäisi palauttaa tyhjä paperi, koska jokaiseen semmoiset, että joku on ilmoittautunut johonkin tenttiin, vaikka ankka luku ilmoittautunut tuohon tenttiin, niin siihen pitäisi saada palautus, että siitä tulee tavallaan sopimus, että se tyyppi on ilmoittautunut tenttiin ja palauttanut paperi, ja sitten jos se paperi hukkuu, niin silloin se on meidän vika. Jos ei se palauta sitä tyhjää paperia, niin silloin se on sen vika, että silloin on turha valittaa, että se hukkuu. Eli sen takia jokaisen pois lähtevän pitäisi palauttaa vähintään tyhjä paperit. Me tiedetään, että sieltä on tullut jotakin ja ei päästä väittämään, että se on hävinnyt. Okei, siinä oli esimerkki, miten me voidaan soveltaa jotain olemassa olevaa tekemättä hirveästi uutta. Siitä. Okei, sitten mulla on tuossa toisena asiana tuommoinen kuin yleistäminen, johon tuo äskeinen vähän liittyi, eli se meidän pakkake Explorer. Onko mun pakkake Explorer mennyt tyhjäksi? Ei ole todellista. File, switch. Se on varmaan... Tämä meni ihan umpisekaisin tämä mun Eclipse, ja mun piti tuhota se workspace, mikä oli meillä siinä. Ja toivottavasti se nyt ei uudestaan tehnyt samaa asiaa. Muuten mä joudun tekemään taas uuden workspacen ja tekee ne projekti uudestaan. Mutta tämän takia mä en uskalla tallettaa niitä tiedostoja sinne workspaceen, kun se menee rikki. Okei. Meillä on se meidän... No se on vähän näköjään hukannut noita. Laitetaan closeen kaikki. Meillä on se meidän harkkatyö täällä, ja sitten mä pistin mailia, että mä oon tehnyt siitä String Gridistä uuden version, mikä tekee asiat aika paljon nyt helpommaksi kuin ennen, ja sitten siinä tuli pieniä kompromisseja vastaan, mistä se nyt uikuttaa sitten täällä meille, eli se uikuttaa meille, että tämä String Grid ei enää kelpaakaan, koska mä tarvitsin sen, että se String Gridiin pitää liimata kiinni se, että ketä sillä talletetaan. Ja sen takia siitä piti tehdä niin kuin geneerinen tyyppi, ja ne vanhat koodit, missä meillä lukee pelkästään String Grid, niin niiden hinnaksi tulee nyt se, että se valittaa niistä String Grideistä. Ja tämä periaatteessa auttaa ottamalla tämä type arguments tuolta, eli jos ette tiedä, minkä tyylisiä tallentaa, niin tuohon periaatteessa laitetaan vain kysymysmerkki tilalle. Siinä vaiheessa, kun te oikeasti tiedät, että mitä siihen String Gridiin laitetaan, niin silloin siihen voidaan kirjoittaa se, että nyt siihen laitetaan niitä harrastuksia kohdalle kiinni. Mutta tässä versiossa, kun tämä oli semmoinen, mikä tuhoaa sen String Gridin pois sieltä, niin se on ihan sama, mitä tuossa lukee, että siinä voi olla vaikka tuo geneerinen kysymysmerkki, että ei oteta niin kantaa siihen, että mikä se tyyppi on. Mutta okei, tämä ei ollut se pointti, tämä oli vain esimerkki siitä, että mitä tapahtui vanhalle koodille niiden mun pääsiäismuutosten takia. Eli tuon voi joutua jokainen tekemään omassa koodissaan, jos siellä on jo käytetty sitä StringGrid-luokkaa. Mä yritin ensiksi sillä tavalla, että mä teen sen toiseen pakkakeen, mutta sitten mä totesin, että tulee enempi muutoksia, jos sitten pitää pakkakeen nimiä ja muita vaihella, niin tää oli pienempi muutos mun mielestä sitten käyttäjiä kohtaan. Mutta okei, meidän nykyinen ohjelmahan näytti melkein samalta kuin tuo äskeinen, ei ollut ihan niin isot nappulat, painikkeet. Ja nythän voisi joku esittää meille semmoisen toivomuksen, että hei, tällä jäsenellähän ei voi laittaa sähköpostia mihinkään. Voisi se tuohon lisätietoihin kirjoittaa, mutta jos se haluaisi määrämuotoisemmin, niin sitä ei voi laittaa sähköpostia mihinkään. Ja silloin kysymys on siitä, että kuinka iso homma on tähän ohjelmaan lisätä se sähköposti. Ja nyt se meidän lopullinen tavoite siinä olisi, että se ei saa olla iso homma. Eli nyt sen sähköpostin lisääminen karkeasti pitäisi olla se tämän kokoinen työ, että meillä on lueteltu, että mitä ominaisuuksia meillä on siellä jäsenessä. Eli meillä on nimiä ja etuja ja niin edespäin. Ja sitten sähköpostihan on selkeästi tuommoinen merkkijonotyyppinen asia, eli lisätään sinne yksi kenttä, joka on vaikka e-mail, ja sitten ajetaan se ohjelma. Eli, pitää ajaa se kerhomeini sieltä. Eli nyt meillä on siellä e-mail jokaisen kohdalla. Eli tuo pitäisi olla se taso, mihinkä niin kuin parhaimmillaan se ohjelma ylläpito menee, että jos meidän tarvitsee tehdä siihen muutos, niin se muutos tehdään tasan yhteen paikkaan. Eli mä muutin ainoastaan sitä MVC-mallin, Model View Control-mallin modelia, eli tässä tapauksessa sitä jäsenluokkaa, ja sitten kaikki nuo muut luokat sai automaattisesti tietää, että nyt siellä on se e-mail mukana. Se, että pääseekö teidän harkkatyöt tämän kurssin aikana tolle tasolle vai ei, niin se teidän pitää itse valita sen mukaan, että miten hyvin ymmärrätte sen, mitä seuraavilla 4 luennolla kerron. Mutta pitää mielessä se, että se pitäisi olla tavallaan se tavoite. Ja nyt väitän, että tällä hetkellä se on kymmeniä muutoksia niissä olemassa olevissa koodeissa teillä ennen kuin se e-maili on siellä paikallaan. Eli sitä tekniikkaa siellä voi joutua muuttamaan. No sitten jos mä haluaisin siihen vielä vaikka tarkistusta, eli mä haluaisin lisätä siihen, että e-maili ei saa olla mitä tahansa roskaa, niin mä voisin laittaa vaikka siihen, vaikka liittää siihen, että e-mailiin laitetaan, että se on jonokenttä, joka on otsikko e-maili, ja sitten siihen tulee Regular Expression tarkistaja, missä sanotaan, että aluksi siinä saa olla mitä tahansa merkkejä. Se voisi olla vaikka plussan kanssa, että siinä pitää olla mitä tahansa merkkejä, yksi kappale. Sitten siinä pitää olla miau-merkki, ja sitten siinä saa olla mitä tahansa merkkejä, taas vähintään yksi kappale. Eli nyt jos mä ajan sen, mä en saa tänne syöttää. Eli nyt se uikuttaa siitä, jos mulla puuttuu se miau-merkki sieltä. Mutta sitten jos mä laitan siihen miau-merkki ja sitten jotakin merkkiä, niin sitten se on tyytyväinen siihen e-mailin muotoon. Eli taas sitä ylläpidettävyyttä, että se siitä yhdestä ainoasta paikasta säädetään, että mitkä sinne kelpaa. Ja sitten jos me tullaan takaisin, niin totta kai se e-maili on siinä olemassa. Okei, eli tuo olisi meidän tavoite, ja toistaiseksi me oltiin ihan eri kohdassa menossa, eli me oltiin menossa siinä, että tuolla FX-kerho-kerho-main, ja toistaiseksi oltiin vasta sillä tasolla, että meillä oli näitä jäseniä täällä, ja pysyttiin uusi jäsen painikkeesta lisäämään sinne uusi jäsen, ja sitten jos me oli tehty se harjoitustyön kutosvaihe, niin sitten kun mä sammutan se ohjelma ja käynnistä uudestaan, niin ne 4 jäsentä pitäisi olla sillä paikallaan, mutta nämä jäsenet ei näkynyt tuossa mitenkään hienosti, vaan ne tuli sitten yhteen surkeeseen text-areaan tuossa, Eli tämä oli se tilanne, missä me niin kuin ollaan nyt jatkamassa. Sen tietojen tallentamisen takiahan me oli tänne tehty sitten sen verran, että sen verran, jos haluatte seurata sieltä Wikistä, niin mulla on tuolla tuo harjoitustyö, linkissä on semmoinen kuin harjoitustyön vaiheet yksinkertaistettuna linkki, missä on näytetty nämä, eli meillä oli tämä simppelempi vaihe ja sitten oli mitä mä teen tänään sitten enempi, eli että missä me kysytään niitä jäsenen tietoja dialogissa. Ja sitten oli nämä, että miten se on edennyt se homma ja mitä muutoksia tuli missäkin vaiheessa. Eli siitä vitosvaiheesta, mikä teidän palautuspäivä loppui tänään, niin siitä se seuraava vaihehan oli tuo kutosvaihe, eli saada se tiedosto talletettua. Ja minkä verran siihen tiedoston tallennukseen meidän piti tehdä, niin tiedoston tallennukseenhan meidän piti tehdä sen verran, että mennään tallennapaikkaan. Ja sitten, eli käyttöliittymässä, kun painetaan vaikka tallennanappia, niin mennään sitten tallennatoimintoon. Ja tallennatoiminnossa sitten sanotaan, että mennään sinne kerhon tallentamiseen, josta saattaa tulla poikkeus, koska tallentaminen on erityisesti sitä, missä voi olla poikkeuksia, levyjä puuttuu, on hakemiston nimeä, mitä ei ole olemassa ja vaikka mitä ongelmia voi olla siinä. Eli sieltä voi tulla poikkeus, otetaan se mahdollinen poikkeus kiinni, näytetään siitä seuraavat ongelmat ja sitten mitä se kerhon tallennat tekee, niin kerhon tallennat ei tee mitään muuta kuin, että tässä simppelissä versiossa meillä oli siellä kerhossa vain jäsenet, niin kerhonan tallenna ei tee mitään muuta kuin sanoo sille jäsenet luokalle, että alahan sinä tallentaa. Ja mitä se jäsenet luokka teki, niin siinä oli ensin vähän ylimääräistä tilpehöriä, eli me tehtiin sitä vanhasta ihan varulta varmuuskopio, eli ei tuhota sitä vanhaa vielä, vaan riineemattiin se toiselle nimelle, mutta siinä riineemaamissakin oli se ongelma, että jos meillä oli ennestään olemassa sellainen PAK-niminen tiedosto, niin mä en voi riineemata sitä, eli sen takia mahdollinen vanha varmuuskopio tuhotaan sieltä, sitten se nykyinen mahdollinen tiedosto, jos se on olemassa, niin riineemataan, se voi olla, että tiedosto ei ole olemassakaan, se ei sinänsä haittaa tämä riineimi, vaan silloin palauttaa falsen, että se ei onnistu riineimaamaan, koska meillä ei ole sitä vanhaa olemassa. Mutta jos me haluttaisiin tietää se riineimi, niin me voitaisiin katsoa sitten ifillä, että jos tämä palauttaa falsen, niin silloin me ei saatu sitä riineimattua. No niin, no sen jälkeen, jos jo vanha nimi on riineimattu alta pois, niin sen jälkeen meillä oli olemassa se uusi nimi, niin sen jälkeen sitten avattiin se tiedosto kirjoittamista varten. Mulla oli siellä tiedoston alussa kirjoitettuna tämän kerhon kokonimi ja sitten vanhalta C-ajalta se, että kuinka iso tämä on. Niitä ei tarvittaisi enää, mutta mä oon halunnut säilyttää yhteensopivuuden sinne 90-luvun alun vastaavaan tiedostoon. Eli teillä ei tietenkään tule noita, jos ei niitä suunnitelmassa ole. Eli te katsotte nyt tasan tarkkaan sitä, että mitä rivejä teidän tiedostossa on suunnitelman mukaan ja laitatte ne sinne. Jos teidän suunnitelmassa ei ole tuommoisia, niin ette laita. Siitä mä näen heti, että te olette kopioinut suoraan mun koodia ajattelematta, jos teillä on siellä ihmeellisiä kerhon nimiä ja muita. Mutta se päähomma, viuhotaan kaikki jäsenet läpi, te pyydetään yksi jäsen sieltä merkkijonoksi ja sitten tulostetaan sinne tiedostoon. Siinä on se tiedostoon tallentaminen. Eli varmaan yksi lyhimpiä vaiheita koko kurssi aikana. Ja sitten jäsenen merkkijonoksi muuttaminenhan oli vaan sitten sitä, että mätkittiin niitä tolppia siihen. Jäsenen kenttien ympärille ja tehtiin siitä sen merkkijono. Se versio, missä talletetaan sekä harrastuksia että jäseniä, niin siinä kohti tämä kannattaa ehkä tehdä sillä tavalla, että ei pistä näitä yhden try-catchin sisälle, vaan tallentamisvaiheeseen tekee molemmille oman try-catchin, koska voi olla, että jompikumpi niistä onnistuisi tallentumaan. Eli yritetään tallentaa jäsenet, ja jos sieltä tulee virhe, niin jemmataan se ylös, yritetään tallentaa harrastukset, jos sieltä tulee virhe, jemmataan se ylös, lisätään se entiseen virheeseen. Jos ei mitään virhettä ole meille tullut, niin ollaan älyttömän onnellisia. Jos sinne on tullut virhe, niin sitten heitetään se virhe vasta eteenpäin. Eli jos me pelkästään tehtäisiin sillä tavalla, että heti missä tulee ensiksi virhe, niin me lopetetaan, niin silloin se pieni mahdollisuus, se toinen tallentus, niin jäisi tekemättä. Vastaavasti sitä tiedostoa lukeessa tämä asia on helpompi, että yritetään lukea jäseniä. Jos sieltä tulee poikkeus, niin viskata se poikkeus heti pihalle. Eli tässä hommassa ei ole paljon mieltä, jos niin kuin toisen lukeminen onnistuu ja toisen ei onnistu. Eli se on vähän pilalla se homma, että ei sillä oikein voi tehdä mitään. Siinä pitää miettiä, että miten me se korjataan. Eli tässä on tehty raakasti niin, että yritetään lukea jäseniä ja sitten jos se onnistuu, hienoa. Jos ei se onnistu, niin ei mennä edes harrastuksen lukemiseen. Sitten yritetään lukea harrastuksia ja jos jommasta kummasta tuli virhe, niin se lentää sitten se tieto tuolta pihalle. Eli kerhohomma on vaan se kertoo, että kenen pitää tehdä mitäkin. Eli kerhon kannalta tämä luetiedossa ei ole kovin iso homma. Jäsenten kannalta taas se lukeminenhän oli sitten sitä, että avataan se tiedosto lukemista varten. Ja mun tapauksessa, kun siellä ensimmäisenä rivinä oli se koko nimi, niin luetaan se sieltä pois, uikutetaan, jos se puuttuu sieltä. Mun tapauksessa toinen rivi oli se, kuinka monta siellä on niitä jäseniä, mitä ei tosissaankaan tarvita nykyisin näiden dynaamisten tietorakenteiden aikana. Eli jos se puuttuu, niin uikutetaan, teille ei tietenkään tule näitä rivejä. Sitten lähdetään viuhtomaan se tiedosto läpi, luetaan sitä yksi rivi, otetaan sitä turhat välilyönnit pois, jos se jäi tyhjäksi rivi, häivytään, tai jos se rivi alussa oli meillä sovittu kommenttimerkki, että semmoiset rivit, minkä alussa oli puolipiste, niin oli meillä jossain kohti sovittu, että niitä ei välitetä, eli hypätään ohite. Jos sieltä saatiin hyvä rivi, niin luodaan uusi jäsen, sanotaan sille jäsenelle, että kaivahan tietos itse siitä rivistä, ja näitä parsejahan me ollaan tehty sitä kelloajausta päivämääristä henkilöluokista alkaen, eli sen tehtävähän oli vaan sitten pätkiä sitä tolpan kohdalta aina palaseksi ja laittaa se sitten se tieto sille jäsenelle. Ja sitten kun me ollaan se jäsenen tiedot saatu, niin sitten lisätään se sinne meidän tietorakenteeseen. Ja kaikessa saattaa tulla poikkeuksia, tiedostoa ja aukeaa poikkeuksia tai sitten poikkeuksia tuosta. Esimerkiksi tätä readlineista voi tulla poikkeus. Eli kesken peli, jos se olisi uspitikku, mitä se luki, se vetää sitten kesken peli, se uspitikku irti, niin sitä voisi olla poikkeus siinä kesken lukemisen. Ja ne on syytä ottaa kaikki sitä kiinni ja käsitellä jollakin tavalla, eli tässä tapauksessa ne heitetään ne viestit eteenpäin, ja siellä käyttöliittymä otti niitä kiinni, niitä meidän virheilmoituksia. Ja käyttöliittymä otti kiinni niitä virheilmoituksia ja näytti niitä tässä dialogissa käyttäjälle. Joo, kutosvaiheessa kysyttävää. Eli siinä ei ole oikeasti paljon asiaa. Kaikki meidän demotehtävät, missä ollaan tiedostoja käsitelty, ne on työlämpiä kuin tämä kutosvaihe. Käyttöliittymän puolella se tiedoston lukeminen on lue tiedosto ja sanotaan kerholle, että lue tiedostosta ja otetaan kiinni ne mahdolliset virheilmoitukset. Eli nyt ollaan siinä kohti menossa, että meillä on se, että me osataan lisätä tietorakenteeseen asiaa, osataan näyttää se auttavasti siinä näytössä, ja nyt pitäisi lähteä tekemään sitä, että mentäisiin kohti siihen, että sitä ruvettaisiin laittamaan sitä tietoa niihin meidän editlootiin. No, siihen editlootiin laittamista varten, niin siitä mulla oli siellä Wikissä se tarina kerrottu, että mitä missäkin vaiheessa on tehty. Nämä videolinkit on vääriä, mä laitan ne tähän luentoon sitten joskus kun ehdin. Mutta lähdetään pohtimaan sitä asiaa. Eli meidän käyttöliittymähän oli tämän näköinen. Nyt mä voin muuta, kun mä lopetin ton käytön, niin laittaa sen piirto-ohjelman. Mun piirtolukuohjelma lukee näppäimistöä, eli kun mä haluan väriä painaa, niin mä painan tätä näppäintiä. Tuo skanneri työnti asiaa näppäimistöön, ne ei ole keskenään yhteen sopivia, niin mä voin nyt tätä piirtoohjelmaa pitää päällä ennen kuin, ennen kuin tuo skannerin käyttö on lopetettu. Eli meidän ohjelmahan oli tämmöinen, että siinä oli näitä lootia, mihin pystyi kirjoittamaan. Ja nyt se ensimmäinen tyhmä versio, mikä tulee mieleen, ja se, että teette se tyhmä versio vai ei, niin nyt pitää jokaisen itse miettiä, että mihinkä kohti te pystytte. Eli tässä kohti mä en enää edellytä, että kaikki menee niin kuin samaa latua, vaan jokaisen pitää valkata se oma latu itsellensä. Eli se NS-tyhmä versio on, että siellä skenebuilderissä me annetaan nimi näille jokaiselle lotuskalle. Ja sitten eli skenebuilderissä käydään, ai niin, tässä ei näytä niitä, niihin onkin. Josta avaa uuteen ikkunaan, niin se näyttää tuo niitä. Eli skenebuilderissä käydään antamassa noilla tekstfiildeille, että yksi on edit-nimi ja yksi on edit-hetu ja yksi on edit-katuosoite ja yksi on edit-postinumero ja niin edespäin. Ja siinä kohti, kun hermo pettää ja ymmärtää sen, että tämä on aika rankka tie, niin siinä kohti voi sitten miettiä, että onko olemassa muita tapoja. Mutta jos teillä on niitä kenttiä vähäsen siellä, niin silloin tämä NS-tyhmäkin tapa voi olla käyttökelpoinen. Eli ensiksi meidän pitää olla jollakin tavalla nimennyt nämä kentät, että me tiedetään, mitä me niistä käytetään. No sitten sen jälkeen, kun me on nimetty ne kentät, niin jos me halutaan tehdä vaikka se, että me näytetään ne, mäpäs aukasen sen tuosta Eclipsestä, niin saa paremmin näytettyä. Elikkä tuossa äskeisessä versiossa, mikä meillä oli, niin siinä meillä oli se näytön jäsenhän oli sillä tavalla, että kun me valittiin sitä, eli meillä oli viime viikolla tai silloin milloin olikaan ajat sitten, niin oli laitettu siihen list-jäsenet. Control, ei kun tuosta voisi oikeastaan tehdä tuolla, no joo, Control F ja list-jäsenet, missä sitä oli käytetty. Niin mehän oli siellä sanottu, että kun se list-jäsenet muuttuu, eli siinä vasemman reunan listassa, kun klikataan jotain toista jäsentä, niin mennään aliohmaan näytän jäsen. Ja se meidän näytän jäsen oli siinä hyvin yksinkertainen, eli se ainoastaan siihen text-areaan tulosti sen jäsenen tiedot, mikä meillä silloin oli kohdalla. Niin laitetaan tämä näytän jäsen nyt vähän paremmaksi, eli tehdään sillä tavalla, että sanotaan, että jos meillä on se jäsen kohdalla, eli tuossa näytän jäsenessä varastetaan sieltä list-viewsta se, mitä me ollaan klikattu, eli kysytään siltä modeililta, että mitä otusta me ollaan sillä klikattu, ja siitä me saadaan se, että kenen jäsenen kohdalla me ollaan. Jos ei me olla kenenkään kohdalla, niin häivytään. Eli periaatteessa meidän ei tänne tarvitsisi edes tulla, ja mä en ole ihan varma, miksi mulla koko tuo aliohma tuossa on, koska periaatteessa mä en taja sitä koskaan muualta kutsua, niin se voisi lukea suoraan tuossakin. Elikkä. Eikä meillä mitään area jäsentä tai enää edes olla, eli tuo taitaa olla tarpeita. Eli silloinhan me sanottaisiin sille edit-nimeille, että sen kohdalle laitetaan sitten sen kohdalla olevan jäsenen nimi. Ja nyt tämän hinta on sitten se, että meidän pitää käydä sinne jäsenluokkaan tekemässä nyt sitten uusi metodi anna nimi. Ja sitten kun me saadaan hetu, niin meidän pitää tehdä sinne metodi anna hetu. Ja sitten että me saadaan katuosoite, niin meidän pitää tehdä sinne metodi anna katuosoite. Ja tässä mun mielestä karkaa mopo käsistä Javassa, että en tässä ole mitään järjen hiventä, että joka ikiselle asialle pitää tehdä get-metodi ja kohta vielä set-metodi. Mutta se on se Javan tapa ajatella asiaa, mistä mä en tykkää yhtään. Ja kaikki Java FX-esimerkit, mitä katsotte, niin ne perustuu siihen, että joka luokkaan tehdään ääretön määrä get- ja set-metodeja. Ja ajatelkaa, miten paljon muutoksia silloin tulee, kun te jotakin pientä muutatte. Mutta semmoista se on, miten ne on niin kuin tarkoittanut sen käytettäväksi. Mutta okei, tällä tempulla me saadaan se, että nyt kun me tullaan tietyn jäsenen kohdalle, niin se osaa hienosti niihin bokseihin näyttää ne jäsenet. Ja eihän tämä nyt niin kauhean homma ollut näyttää tuo jäsen tuossa, paitsi mä en jaksanut tuohon kirjoittaa niitä kaikkia 13 kohtaa, mitkä siinä oli. Mutta jos teillä on muutama siinä, niin miksi ei. Mutta sitten jos niitä on se 13, niin tämä on sitten 13 pitkä tämä rimpsu. Ja silloin musta ollaan hyvin likellä sitä, että onko siinä järkeä vai ei. No niin. Eli se voisi olla vaihe 7.1.1, eli silloin me osataan näyttää se jäsenen tiedot niihin meidän laatikoihin. No sitten, että me pääsisi editoimaan niitä jäseniä, niin sen takia meidän pitäisi tietää, että silloin kun siinä jäsenessä muuttuu jotakin, eli otetaan nyt vaikka tuon domaini, että saadaan ajaa. Eli nyt kun me muutetaan täällä jotakin, niin meidän pitäisi saada tietää se, että siinä muuttuu jotakin, tai jos me hetuun kirjoittaa jotain hp, hetkinen, onko mulla tässä minkäännäköistä tarkistusta, ei. Niin meidän pitäisi saada tietää se, tuossa versiossa ei vielä mitään oikeellisuustarkistuksia. Eli meidän pitäisi tietää, että siihen on jotain kirjoitettu, jotta me saadaan siirrettyä se lootassa oleva tieto sinne meidän jäseneen. Ja sen takia meille tulee nyt tuossa vähän enempi hommaa, eli siinä kohti, missä me alustetaan noita kenttiä, eli siellä kun me alustetaan tota koko käyttöliittymää, niin laitetaan sinne, että nimessä, kun päästetään näppäin ylös, tietysti ensimmäinen ajatus voisi olla, että mennään siitä eventistä, mikä tulee, niin mennään siitä sitten metodiin laita muutokset jäsenen nimeen, hetusta mentäisiin metodiin laita muutokset jäsenen hetuun, katuosoitteesta mentäisiin aliohmaa laita muutokset jäsenen katuosoitteeseen ja niin edespäin. No se tuntuisi kyllä aika loputtomalta tieltä, eli silloin meille tulisi niin kuin helposti 13 kappaletta niitä laita johonkin kenttään. Se ei kuulosta fiksulta. Eli silloin ensimmäinen pieni parannus voisi olla se, että tehdään sinne semmoinen oma aliohmo, jolla viedään parametrina, että mihin kenttään tulee muutos ja mistä tekstiiltistä. Eli viedään sinne parametrina tämä kentän numero, mikä me tiedetään, että jäsen on tavallaan kenttä 1, 0 on se ID-kenttä, hetu on kenttä 2 ja niin edespäin. Ja nyt sitten tässä eventissä on tieto siitä, että missä edit-lootassa se näppäin pääsettiin ylös. Nyt ongelmana on se, että tämä eventti on tyyppiä, eventti on ihan oikeata tyyppiä, mutta se eventin source on tyyppiä object. Ja objektillaan me ei tehdä yhtään mitään. Mutta me tiedetään, että kun me oli itse laitettu se käsittelijä nimenomaan siihen textfieldiin, niin me tiedetään varmasti, että tämä eventin source, eli se, missä se oli tapahtunut se tapahtuma, niin se on varmasti nyt textfieldi, eli sen takia nytten uskalletaan, vaikka tämä rumaa onkin, niin muuntaa se source textfieldiksi. Eli nyt meillä on sitten jokainen tapahtuma, mikä siellä tulee, niin tulee yhteen ainoaseen metodiin, käsittelee muutos jäseneen, ja sinne tulee parametrina, että missä kentässä se muutos tapahtui numeroituna, ja sitten mikä oli se tekstifieldi, missä se tapahtui. Ja jos jostakin syystä on päässyt käymään niin, mitä ei pitäisi kyllä kovin hyvällä syyllä päästä käymään tässä, että me ei olla minkään jäsenen kohdalla, niin häivytään pois. Sille ei pitäisi periaatteessa käydä. Eli se voisi olla jopa melkein poikkeustasoinen tuo. Kysytään siltä tekstifieldiltä, jossa se tapahtuma oli, että mikä teksti siinä on tällä hetkellä. Sitten laitetaan oletuksena, että meillä ei ole tapahtunut mitään virhettä. Katsotaan, onko minulla mitään virheenkäsittely. Minulla on postinumerossa on semmoinen virheenkäsittely, että se on oltava numerinen. Eli minne se meni? Eli postinumero, jos mä kirjoitan hoopoja, niin silloin se osaa reagoida siihen, eli silloin se näyttää meille punaista. Ja jos se on numerinen, niin se ei näytä punaista. Eli tehdään sillä tavalla, että Nyt sitten, jos me ollaan ykköskentän kohdalla, niin sanotaan sille meidän jäsenelle, että laitahan nimeen tuo merkkijono, mikä siihen edit-lootaan, mikä sattuu olemaan, on tähän mennessä kirjoitettu. Ja sitten se jäsen kertoo sitten samalla, että kuinka tyytyväinen hän oli siihen asettamisensa. Eli jos se on tyytyväinen, se palauttaa nullin. Jos se on ei tyytyväinen, niin silloin se palauttaa meille tekstinä sen virheilmoituksen. Eli nyt esimerkiksi tämä set-nimi ei tee mitään muuta kuin laittaa, että nimi on tuo merkkijono ja palauttaa, että on tyytyväinen. Hetu sanoo, että hetu on se merkkijono ja palauttaa, että on tyytyväinen. Ja kaikkien näiden kohdallehan pitäisi ainakin hetu ja muuhun sitten tehdä se tarkistus, että tämä hetu on mielekästä ja siitä se virheilmoitus ja niin edespäin. Mutta mallin vuoksi on tehty tässä nyt vaan postinumerolle. Eli sitten tuo jäsenen laitahan postinumeroon, niin me katsotaan, että mätsääkö tuo S Regular Expressionin, mikä on semmoinen, missä on 0-9 olevia merkkejä, mielivaltainen määrä. Jos siinä on jotain muita merkkejä, niin se ei mätsää siihen. Jos se ei mätsää siihen, eli not tuolla, niin palautetaan silloin teksti. Eli ei laiteta sitä ollenkaan sen jäsenen postinumeroon sitä virheellistä tietoa. Jos ei se mätsää siihen, niin palautetaan tietoa, että postinumeron pitäisi olla numerinen. Jos se mätsää siihen, niin silloin laitetaan se siihen jäsenen postinumeroon se tieto ja sitten sit palautetaan, että ei ole virhettä. Eli se virhetarkistus on nyt siellä jäsenen vastuulla, eli tämän käyttöliittymän ei tarvitse tietää mitään siitä, että mikä niiden kenttien niin kuin ominaisuudet on. Ainoa mitä se tietää, että se vaan sanoo, että laitahan nimi ja sieltä tulee tieto, että kelpasko vai eikö kelvannut. No niin, sitten jos virhettä ei ollut mitään, niin laitetaan siihen, että siinä ei ole mitään vinkkitekstiä, poistetaan tyyleistä, eli tässä on käytetty niitä JavaFXn tyylejä, eli siihen edit-kenttään, mitä me just oltiin muokkaamassa, niin siihen on ehkä laitettu tyyliksi täällä virhetapauksessa, että siellä on tyylinä virhetyyli, missä ne virheet on laitettu, niin nuo tyylit on tehty täällä tyylitiedostossa, eli tyylitiedostossa on sanottu, että virhe on semmoinen, missä taustaväriksi laitetaan kirkkaan punainen, ja normaali on se semmoinen, missä taustavärinä on valkoinen. Ja jos mä jonnekin laitan tyylin, niin esimerkiksi virhetyylin, niin silloin aina kun sitä kyseistä komponenttia näytetään, niin sen taustaväristä näytetään punaisella. No niin, eli jos siinä tapahtuu virhe, niin laitetaan sinne tuo, mutta jos siinä ei tapahtunut virhe, niin poistetaan se mahdollinen virhetyyli sieltä komponentista. Ja tämä tooltip on sitten semmoinen, että se näkyy tuossa, eli kun mä kirjoitan tuolla tavalla, niin nyt kun viedään hiiri tuohon alueen päälle, niin se tooltip tulee silloin siihen näköiselle. Eli silloin se virheilmoitus nyt tässä vaiheessa näkyy tuossa tooltipissä. Mulla jossakin versiossa oli tehty tänne oma semmoinen virheluota, missä näkyy se tieto. Eli tuolla tavalla me olisi saatu sitä nyt semmoinen, että se periaatteessa niin kuin ne muokkaukset, mitkä me siinä tehdään, niin menee sinne jäseneen. Mutta nyt sitten tässä tulee sitten tällä tavalla tehty näistä ylimääräisiä ongelmia siitä, että missä vaiheessa tämä jäsen on syytä niin kuin hyväksyä hyväksi jäseneksi ja tallentaa sinne varsinaisesti sinne meidän jäsenet-luokkaan. Ja niitä me sitten kaikkia ongelmia vältetään sillä, että tehdään koko tämä muokkaus omaan dialogiinsa. Eli nyt esimerkiksi uusi jäsen käytännössä voisi tehdä sitten, eli tämä uuden jäsenen tekeminen voisi tehdä sen, että se tyhjentää nämä kaikki lootat. No sitten tästäkin tulee sitten turhaa riesaa, että tietyssä mielessä kun mä tuohon nimeen kirjoitan jotakin, niin ehkä se pitäisi saman tien tänne listboxiin ilmestyä se nimi, koska jos mä siirryn tähän toisen nimen kohdalle, niin olisihan se syytä jäädä tuohon se uusi nimi käyttöön. Nämä muut kentät ei nollaantunut, koska ne ei ollut mulla siinä, lueteltu niille nimeä ollenkaan, niin mä en pääse näihin nyt käsiksi näihin ylimääräisiin kenttiin. Joo. No, jos me halutaan jatkaa tällä tiellä, eli tuo text-area muuten tuolla oli oli tarpeeton. Mä en ole tuota kommenttia ottanut huomioon. Jos mä olen sitä mieltä, että tämä on okei tapa jatkaa, että sitä editointia harrastetaan tässä meidän suoraan tässä lomakkeella, mistä tulee turhaan koodia. Siitä tulee aika paljon niin kuin erikoistapauksia sitten siitä, että mitä me tehdään esimerkiksi tyhjien nimien kohdalla, ettei meille pääse käymään tällä tavalla, että nimet jää tyhjiksi. Koska mikä on se ajahetki, milloin meidän pitäisi sitten sanoa virhe tuosta, että se nimi ei saa olla tyhjä. Niin kaikkia tämmöisiä hankaluuksia tästä nyt sitten seuraa. Ja sitten yksi hankaluus seuraa tässä, että se on minkälaista perumismahdollisuutta. Eli nyt jos mä sitten oon täytellyt niitä tietoja ja huomaan, että kaikki tiedot menikin ihan pieleen, niin mulla ei ole mitään mahdollisuutta niin kuin perua niitä syöttöjä, niin mikä hyvin usein on, mitä ihmiset tarvitsee, että voi ei, en mä haluakaan tuolla tavalla. Mutta okei, jos me halutaan jatkaa tällä linjalla, niin tässä on pieni vinkki meille, että mikä ehkä olisi se oikea tapa sitten jatkaa. Eli jos meille tulee tämmöistä koodia joskus elämässä, että missä meillä on jotakin tämmöisiä if jotakin, ajatelkaa vaikka meidän postimaksuhinnastoa, niin meidän ensimmäinen versiohan siitä oli tämmöinen if näin, ja mikä oli se ratkaisu tehdä se paremmin, niin se ratkaisu tehdä paremminhan oli se tehdä asioista taulukoita. Ja sen takia jatkettiin me mihinkä suuntaan tahansa, niin voisi olla fiksua, että me lähdettäisiin lähestymään koko tätä jäsentä toiselta pohjalta kuin tämmöiseltä set-nimi, set-hetu, set-postiosoite kannalta. Ja lähdettäisiin lähettymään sitä sillä tavalla, että me voidaan numeroida niitä asioita paremmin siellä. Elikkä mulla oli nämä äsken kaikki auki, mutta kun piti puutata tuo kone. Eli lähdetään lähestymään tätä asiaa tämmöisestä perspektiivistä. No, pysy nyt. Eikö tämä millään saa liikutettua niin vähän se, että... No niin, olkoot siinä. Eli kun me tätä dialogia lähdetään tähän näyttöön tekemään, oli se erillinen dialogi tai sama tämä peruskäyttöliittymä, mutta kun tähän lähdetään tekemään näitä nimiä ja hetuja ja muuta, niin että me päästä siihen, mitä mä äsken näytin sen idean, että jos me tarvitaan se email-kenttä, niin lisätään vaan sinne yksi asia. Niin silloin meidän pitäisi saada tämä käyttöliittymä kokonaan semmoista. Käyttöliittymä ei tiedä, että meillä on siellä nimiä ja hetuja. Äskenhän mulla oli erittäin vahva sidos siihen, että käyttöliittymä tiesi, että on nimiä ja hetua, koska mulla oli siellä, että käyttöliittymä kysyi, että get-nimi ja set-nimi ja niin edespäin. Ja nyt kun meillä on tämmöinen sidos, niin sen jälkeen meidän ei olekaan helppo enää sinne pelkkään jäseneen tehdä muutoksia. Mutta miten me päästään eroon kokonaan tiedosta, että käyttöliittymä ei tiedä näistä mitään, niin tehdään sillä tavalla, että me voidaan suunnittelun aikana ajanvietteeksi jotain malliksi piirtää, mutta sen jälkeen, kun tämä ohjelma lähtee käyntiin, niin potkaistaan nämä kaikki huitsin nevadaan, mitä siihen on piirretty. Eli jos meillä sattuisi olemaan toisenlainen tieto kuin mitä on piirretty, niin se korvaa nyt kaikki, mitä tässä on. Miksi tuo on muuten punaisena tuolla? Mä en tykkää, kun se on punaisena. No niin, eli... Lähdetäänkin tämmöistä ajatuksesta, että ensiksi heivataan nämä kaikki pihalle täältä, ja sen jälkeen se käyttöliittymä lähtee kysymään, mulla se on nimellä näyttö, käyttöliittymä lähtee kysymään sitä jäseneltä, jonka tiedot tänne pitäisi saada näytettyä, että montako kenttää siellä oikeasti on menossa. Eli sehän ei ole mitenkään käyttöliittymä sidonnainen asia, siellä jäsenessä on ne tietyt kentät, niin se jäseneltä kysytään, että monta kenttää siellä on, ja jäsen vastaa, että meillä on 13 kenttää. No, sitten lähdetään tekemään silmukkaa 13 kiekkaa. Tai ehkä ensiksi kannattaa vielä kysyä, että siellä yksi kenttä on se ID-kenttä ja siitä me ei olla kiinnostuneita. Sitä me ei haluta tänne käyttöliittymään. Eli ehkä me oikeasti kysytään, että mikä on eka kenttä, mikä on mielekäs sieltä käyttää, ja käyttöliittymä vastaa meille, että ykkönen, ja sitten siellä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 muuta kenttää, eli oikeastaan tehdään 1-12 tuossa silmukkaa. Eli tehdään siihen silmukkaa, että kysytään, että mikä on se teksti, mikä tarvitaan ekaa kenttää varten. Eli kysytään että jäseneltä, että mikä teksti halutaan tuohon kohti. Ja jäsen vastaa meille sitten tätä nimiä. No sen jälkeen käyttöliittymä luo tänne labelin tuohon kohtaan, mihin se laittaa sen tekstin nimi. Sitten luodaan sinne ihan tyytyväisenä yksi syöttökenttä tuohon kohti. Ja kysytään sitten sieltä jäseneltä sen jälkeen, että mikä on sitten sen ykköskentän teksti, mikä kansis tuohon laittaa. Ja sitten se vastaa tässä kuvassa, mikä meillä nyt on, niin se vastaa se käyttöliittymä, että se on Ankka Iines. Ja sitten laitetaan se Ankka Iines tuonne noin. Sitten mennään uudestaan, I on 2, kysytään sitä jäseneltä, että mikä on tämä toinen teksti. Jäsen vastaa, että hetu. Luodaan siihen labeli, jossa lukee hetu, luodaan tekstfieldi. Kysytään sitä käyttöliittymältä, että mikä tulisi tuohon kohti tekstiksi, ja se vastaa meille, että tuommoinen, no, kun jäseneltä kysytään, että mikä tulisi tekstiksi, se vastaa meille se iineksen hetuun siihen, ja me laitetaan siihen, ja jatketaan tämä sillä tavalla, että jokainen tulee tehtyä. Ja nyt tämä tietous, että mitä nämä tekstit on, niin ne asuu vaan sitten sillä jäsenen puolella. Kukaan muu ei tarvitse niistä asioista tietää mitään. Ja silloin saadaan tuo äskeinen asia, mitä tuossa tehtyä, niin muutettua. Äskeinen asia, mikä tuossa tehtiin, niin muutettua tietyssä mielessä suoraviivaisemmaksi. Pistetään kiinni kaikki nuo tuosta. Ja tuossa alustassa, missä mulla äsken luki, että tekstfieldiin laitettiin se tietty käsittelijä, niin korvataan se sitten kokonaan nyt se pätkä, että siinä lueteltiin alekkaan niitä tekstfieldejä, mitä käytetään, niin korvataan koko roska sillä, että kaikki siitä grid-jäsenestä pois. Siellä ei ole sen jälkeen yhtään mitään. Sen jälkeen luodaan tekstfieldejä. Okei, mä oon luonut ne tekstfieldit tässä. Mä oon luonut tässä tämmöisen tekstfield-taulukon. Tää ei ole niitä tekstfieldejä vielä. Mä oon luonut vaan taulukon niitä tekstfieldejä varten, jotta mulla on kätevästi sitten täällä jossakin syrjässä taulukko, missä mulla on sitten tulevaisuutta varten suora viite näihin tarvittaviin paikkoihin. No se montako paikkaa mä tarviin tähän taulukkoon, niin mulla on täällä yksi tämmöinen ylimääräinen apujäsen, joka ei ole missään muussa käytössä muuta kuin siinä käytössä, että sinne on vaan luotu yksi jäsen, miltä voidaan käydä kysymässä tietoja. Tää lähtee nyt siitä oletuksesta, että kaikki jäsenet on samanlaisia. Jos jäsenet olisi erilaisia, mikä olisi ihan mahdollista, että meillä olisi jollakin jäsenellä enempi ominaisuuksia kuin toisella jäsenellä, niin silloin meidän pitäisi tuossa kohti vaan käyttää sitten sitä käyttöhetken jäsentä. Eli käydään kysymässä sieltä apujäseneltä, että paljon meillä on niitä kenttiä yhteensä. Ja sitten paljon niitä kenttiä yhteensä on näin surkea alijohma toistaiseksi. Eli sen on vaan toistaiseksi semmoinen, että sanoo, että mulla on 13 kenttää. Ja tämä nyt ei ole mikään lopullinen versio, mutta tähän alkuymmärtämiseen voi olla helpompi. Eli jäsenessä on nämä tietyt kentät tunnusnumerosta lisätietoihin. Niitä on yhteensä 13 kappaletta, niin meidän get-kenttiin palauttaa sitten 13. No niin, sitten lähdetään viuhtomaan läpi kaikki indeksit, kysytään siltä apujäseneltä, että mikä on eka mielekäs kenttä siellä, ja apujäsen vastaa siihen, että ykkönen on eka mielekäs kenttä, koska se ID-kenttä ei ole mielekäs kenellekään näytettäväksi. Ja tämä on sen takia täällä niin kuin metodina koska voisi ihan hyvin tulla tarvetta lisätä siihen jotain muitakin näkymättömiä kenttiä siihen meidän jäseneen, niin silloin me voitaisiin kaikki ne näkymättömät kentät pistää ennen sitä ensimmäistä kenttää, ja silloin tämä voisi olla joku muukin numero kuin ykkönen. No niin, eli ensimmäinen kenttä, mikä on mielekäs käsitellä, on tuo, ja viuhotaan sitä niin kauan läpi, kun niitä kenttiä on, loikataan aina kenttä eteenpäin, luodaan se labeli, ja kysytään siltä jäseneltä, että mikä oli se teksti siihen, eli just se algoritmi, mikä äsken kirjoitin, kysytään tältä jäseneltä, että mikä on se teksti, mikä siihen kohti kanssa siihen labeliin laittaa. Lisätään se labeli sinne meidän gridiin, koordinaattiin, ensimmäinen sarake, eli indeksissä nolla oleva sarake, paikkaa i on nolla, i ja k ei mene niin kuin samassa tahdissa, ne on sen verran siirtynyt toisiinsa, nähdään tuo i ja k, paljonko tämä eka kenttiä on nollasta eroavaa. Eli kenttä ykkönen tulee meillä sitten siellä gridissä riville nolla. Sitten luodaan se tekstfiildi, jemmataan se tuonne meidän edittien taulukkoon, jotta niihin päästään helposti käsiksi. Sitten tuo Java-ominaisuus, että Javassa ei voida viedä tuommoiselle lambda-lausekkeelle muuta kuin final-muuttujia. Eli tehdään tästä kentästä nyt apumuuttuja, joka on finali, ja sitten se sama, missä mulla äsken luki se kiirilist 1, kiirilist 2, kiirilist 3, niin nyt me saan se sama tehtyä, eli ekalla kierroksella K oli 1, niin nyt meille tulee ihan se sama kutsu tuohon. Ja tämä on sama rivi kuin ennenkin. Ja sitten se edittikin lisätään sinne meidän gridiin. Eli nyt eka kierroksen jälkeen tilanne on se, että meillä on tullut tänne labeli ja tekstfiildi tuonne gridin nollasarakkeeseen, ja seuraavalla kierroksella tulee seuraava. Sisältöä me ei vielä tiedetä, kun me ei tiedetä, mikä jäsenen kohdalla me ollaan. Mutta nyt saatiin kuitenkin sitten luotua tämä tieto sen perusteella, mitä jäsenessä on ne tiedot. No, miten se jäsen sanoo sitten sen, että mikä on se kysymysteksti siihen kenttään K, niin se nyt on tosi tyhmä toteutus vielä, mutta olkoon hetken aikaa tämmöinen, koska tämä nyt on ehkä ensimmäisellä kierroksella ymmärrettävä. Eli jos me kysytään, että mikä on kysymysteksti kenttää 1, niin sanotaan, että nimi ja kenttään 2 hetu ja kenttään 3 katuosoite ja postinumero ja niin edespäin. Eli siitä saatiin ne tekstit siihen tulemaan. No sitten oikeastaan seuraava, mikä on pikkasen eri tavalla kuin äsken, niin on meillä se, äsken oli se näytäjäsen, missä mulla oli se, että laitettiin siihen edit-nimeen, laitettiin se kohdalla olevan jäsenen get-nimi, niin hoidetaan se nyt sitten sillä tavalla, että viuhotaan läpi nyt kaikki kentät, kysytään taas siltä jäseneltä, että mikä on eka kenttä, ja viuhotaan sinne kenttiin asti, ja kysytään sitä jäseneltä, että annahan mulle se teksti, mikä kuuluisi siinä kentän K-kohdalla antaa. Ja mitä jäsen tekee siinä kohti, niin jos on tunnusnumero, mitä me ei koskaan tuossa käyttöliittymässä pyydetä, niin jos on tunnusnumero, niin tehdään sitä merkkiono tunnusnumero. Jos on nimi, tuo ihan turha liimata tuohon tyhjään merkkijonoon, mutta toisaalta se pysyy tämä meidän koodi nätimmästi symmetrisesti, koska meidän ei tarvitse nyt miettiä sitä, että onko tuo kenttä nytten kokonaislykytyyppinen vai joku muu tyyppinen. Niistä kaikissa tulee samalla tavalla merkkijonoja tuossa. Eli jos kysytään, että mikä on teksti kenttään 1, niin palautetaan se jäsenen nimi, attribuutiarvo silloin. Mikä on tekstikenttään 2, niin palautetaan se hetuattribuutiarvo ja niin edespäin. Ja sitten jotain kannustavaa, joku niinku erehtyy kysymään kenttää, jota meillä ei niinku siellä käytännössä ole. Toki voi miettiä, että heitäisikö sitä poikkeuksen, koska siihen tilanteeseen ei pitäisi koskaan joutua. Eli kukaan ei saisi koskaan kysyä tältä isompaa kuin tuo, mutta koska se jäsen on julkinen luokka, niin ja joku saa jäsenen käsinsä, niin mikä ei voi meitä estää, etteikö joku menisi kysymään, että anna kentässä 1000 oleva arvo. Okei, eli nyt kun me vaihdetaan sitä jäsentä siinä, niin nyt tämän silmukan ansiosta me saadaan sitten siihen kuhunkin tekstifieldiin ilmestyy se sen jäsenen tiedot. Ja nythän tällä ei ole mitään merkitystä, montako kenttää meillä sillä jäsenessä on. Eli tämä rupeaa olla jo niin kuin aika lopullinen hyvä ratkaisu. Eli ainoa, mikä ei ole vielä ihan kaunista, niin on se, että nämä switch-lauseet tällä jäsenen puolella. Eli mitä mulla tapahtui nyt äskeiseen verrattuna, niin äsken mulla oli switch-lauseita sillä käyttöliittymän puolella ja tällä jäsenen puolella hirveästi get-metodeja. Nyt mulla ei ole siellä käyttöliittymän puolella enää yhtään switch-lausetta, mikä liittyy siihen tietoon, että mitä kenttiä on jäsenissä. Mutta ne switch-lauseet siirtyi tietyssä mielessä tänne jäsenen puolelle. Mutta tämäkin on selkeästi askel parempaan, koska nyt ainoa luokka, joka tietää, että mitä kenttiä täällä jäsenessä on, niin se on tämä jäsenluokka. Eli tämäkin on jo ylläpidoltaan niin kuin merkittävästi parempi kuin se alkuperäinen, missä siellä olisi ollut hirveästi get hetu, get katuosoite, get postinumero ja niin edespäin. Koska nyt ne muutokset riittää tehdä yhdessä ainoassa luokassa. Ja se on aina ylläpidettävämpää kuin se, että se muutokset tehdään kahteen tai useampaan luokkaan. No niin, ja sillä me sitten päästään siihen, että ja meillä oli vielä siellä käyttöliittymässä yksi, eli se muutosjäseneen, niin nythän meillä on sillä tavalla helpompaa, että nyt me ei tarvita enää, eli tässä kohti meillä oli äsken se switch, niin se switch on nyt voitu heivata kokonaan pois. Eli kysytään sitä tekstifiililtä, että mikä teksti siellä on, kysytään sitä jäseneltä, että mitäs olisit mieltä, jos laitettaisiin kenttään K, tuommoinen merkkijono. Ja tämä nyt on taas vielä tyhmä tämä aseta tässä, eli oikeastaan se äskeinen switch on nimenomaan tässä. Eli jos sanotaan jäseneltä laita kenttää 1, Kalle, niin silloin laitetaan sen jäsenen nimi-attribuutiksi se meidän merkkijono, tuo T-jono on vaan trimmattu jono sieltä, että käyttäjät syöttää aina välilyöntiä sinne tänne ja tonne, niin trimmataan ne merkkijonot sieltä pois, välilyönnit pois. No sitten esimerkiksi hetun tapauksessa, jos se tehtäisiin kunnolla, niin se voitaisiin tehdä sillä tavalla, että luodaan hetutarkistusolio, kysytään sitä hetutarkistusoliolta, että mitä olisit mieltä, jos tuommoinen merkkijono sulle annettaisiin, ja se antaa meille virheen tai jo antamatta. Jos se antaa virheen, niin palautetaan se virhe. Jos se hetutarkistaja on tyytyväinen se hetun kanssa, niin silloin sijoitetaan se sinne hetuun ja palautetaan, että meillä ei ole hätää, sitä voi käyttää. Ja silloin meillä on lopputuloksena semmoinen, että jos mä hetuun kirjoitan höpöjä, niin silloin se on punaisena ja esimerkiksi tuossa tapauksessa ehdottaa, että se on liian lyhyt, kun siinä pitäisi olla 4 merkkiä tuossa kohti. Jos mä sinne tällään vaikkapa kuun, niin se on vielä punaisena ja se sanoo, että jos mulla on tuommoiset merkit kirjoittu tuohon, niin silloin tuon viimeisen kuuluisi olla 3. Koska se hetuhan toimi sillä tavalla, että tästä muodostettiin yksi iso numero ja se jaettiin jollakin 32 ja otettiin niin mones kirjain sieltä kirjaintaulukosta, josta oli poistettu 1 ja 0 ja niin edespäin, että ne ei käsinkirjoituksen sotkeudu mihinkään. Noin, eli silloin me saadaan sitä muokattua sitä, ja se on tyytyväinen, jos me saadaan sinne järkeviä tekstiä. Eli nyt se on sitten ihan jäsenen vastuulla, että mitä asioita se jäsen täällä haluaa kelputtaa suoraan semmoisenaan, ja mistä asioista se haluaa valittaa. Nyt tämä valittaa esimerkiksi liittymisvuosi ei ole merkkijonoa, niin silloin se valittaa siitä. Joo, mutta edelleen on tukkututanta keissejä, ja tätä voitte miettiä hetken kerron tulevilla luennoilla, että miten me päästään vielä näistä switcheistä eroon. Ja tietysti vastaus on taulukko. Eli taulukollahan me voidaan hoijalla aina niin kuin useimmiten if-lauseet pois käytöstä. Polymorfismi on toinen, mikä auttaa ifien poistoissa. Okei. Sitten jos me haluttaisiin tehdä se, että me tehtäisikin sama asia sillä tavalla, että se muokkaus tehdäänkin omassa dialogissa, mikä helpottaa meidän elämää huomattavasti, koska sitten jos mä teen sen uuden jäsenen tänne, niin silloin meillä on se huomattavasti paljon selkeämpää se, että siihen ilmestyy se oma dialogi, ja siellä on OK-nappula, painike ja cancel-painike, ja jos mä painan sitä cancel-painiketta, niin me ei sille uudelle jäsenelle tehdä yhtään mitään. Ja sen takia ehkä se viksumpi tapa, kun lähtee se muokkaus tekemään tänne, niin on se, että okei, me voidaan näyttää täällä niitä, mutta tehdään se omaa dialogista muokkaamista varten. Ja sehän me oli aloitettu siellä aikaisemmin jo tekemään. Ja nyt on höpissyt sen verran tuossa, että en rupea niitä rakentamaan alusta asti, vaan otan tuossa valmiita projekteja tuohon, mistä selostan sitä ohjelmointi 2 kerhoja, kerho 16 Francis, tuolla oli se dialogiversio, ja minkälainen meillä olisi ensimmäinen dialogiversio sieltä sitten, ensimmäinen tuolla dialogilla tehty versio, niin mä loikkaan tuossa dialogiversiossa, eli tuo dialogiversio voitaisiin tehdä ihan samalla tavalla tuota tyhmää reittiä pitkin, eli tehtäisiin näitä get ja set. Mutta jos me ymmärretään, että ehkä se kannattaa sen jäsenen tiedot numeroida, niin loikataan se get ja set vaihe sieltä ylite. Yksinkertainen vaihe dialogilla 7.2 versio tuolta. Niin. Meidän ensimmäinen murhehan siinä on se, että mä haluan tähän kuitenkin saada näitä jäsenten tietoja puljahtelemaan ton jäsenen siirtymisen myötä täällä. No sitten, jos mä menen muokkaamaan, niin mä haluan periaatteessa nämä ihan samat asiat tähän muokkausdialogiin. Ja nyt oikeasti, jos oltaisiin kunnolla fiksuja, niin järkevää olisi, että me tehtäisiin yksi komponentti, joka olisi tämä, koska se esiintyy kahdessa eri dialogissa tuo sama asia. Se olisi se fiksu tapa tehdä sitä asiaa. Mutta jos ei me jakseta tehdä komponenttia, niin toinen puoli fiksu tapa on käyttää ihan vaan aliohjelmia. Eli sen takia, että mä kirjoittaisin tähän samaa koodia, kun mä kirjoitan tänne, niin tehdäänkin yksi aliohjelma, jonka tehtävä on luoda annettuun gridiin tuo sisältö. Tosissaan komponentilla se menisi aika nätisti. Mutta tehdään tuo nyt sitten sillä tavalla, että toivotaan, että meillä olisi semmoinen aliohjelma, jolle voitaisiin sanoa, että eli mulla oli äsken täällä alustassa se silmukka, joka kävi ne kaikki jäsenen asiat läpi itse. Ja minkä takia mä en sitä silmukkaa voisi tehdä niin kuin ihan tavalliseksi aliohjelmaksi. Eli tehdään vaikka nyt tuonne luokkaan jäsen dialog controller. Yksi aliohjelma, jonka nimi on luokkaakin tarvittavat kentät, johon copypastetaan ihan semmoisenaan täsmälleen se mun äskönen silmukka, mikä mulla siellä oli. Eli kysytään joltakin apujäseneltä, että montakos mä tartten niitä kenttiä. Mikä oli se eka kenttä, luodaan lapelit, luodaan tekstifildi. Ainoa, mitä en ole täällä tehnyt, niin en ole laittanut sitä että jos siellä editissä päästetään näppäin ylös, koska mä en halua enää editoida siellä perusdialogissa niitä asioita. Eli se on ainoa rivi, mikä tässä on eri tavalla. Ja sitten lopuksi kerrotaan, että mitkä ne editkentät, mitkä me saatiin täällä. Ja nyt mulla on sitten ne editkentät täällä kauniisti olemassa. Ja se laitajäsen, niin se on, sekin on semmoinen, että se on ihan sama ongelma kummankin perspektiivistä, sekä tämän päädialogin että tämän muokkausdialogin kannalta sama ongelma, että mulla on joku jäsen kourassa ja sen jäsenen tiedot pitäisi saada tuonne editteihin tökittyä. Eli tehdäänpä siitäkin aliohjelma. Eli tehdään aliohjelma näytä jäsen, jonne menee parametrina, että tuossa mulla on taulukollinen niitä tekstifiildejä, laita siihen tästä jäsenestä kaikki tiedot. Eli mulla oli tässä äsken se silmukka, niin se silmukka vaan nyt copypastetaan sitten tuonne luokan puolelle ja sanotaan, että se aliohjelman nimi on näytä jäsen ja siinä on täsmälleen se sama silmukka kuin äsken. Eli siinä ei ole niin mitään uutta, mä vaan siirsin sen tuonne, ettei tarvitse kahta kertaa tehdä samaa asiaa. No sitten, kun mä painan sitä muokkaa-painiketta, eli kun mä painan muokkaa-painiketta, niin mennään aliohmaan muokkaa, ja aliohmassa muokkaa, jotta mä saan sen helposti sen peruuttamisen. Eli nyt jos mä oon täällä, jos mä nyt saan nämä molemmat auki. Mennään vaikka pontevaa veli muokkaamaan, ja mä muuttelen täällä sitä ja tätä ja tota, ja sit tuunkin katuma päälle. Eli äsken olisi käynyt sillä tavalla, että kun ne tiedot meni heti suoraan sinne jäseneen, niin meillä olisi käynyt heikosti, niin se jäsen on muuttunut. Mutta nyt me saadaan se tilanne, että kun mä painan tuossa cancel, niin tämä pontevaa veli ei mene millään tavalla pieleen. Ja miten se on tehty, niin se on tehty sillä tavalla, että kutsutaan aliohmaa kysyjäsen, jonka tehtävä on luoda se dialogi sinne, laittaa tämän jäsenen tiedot sinne dialogiin, mutta eipä viedäkään sinne parametrina sitä meidän jäsentä, joka meillä oikeasti on, vaan luodaan se jäsenestä kopio. Nyt me luodaan se jäsenestä kopio, ja sitten vielä tuommoinen pieni käytettävyysyksityiskohta, että viedään sille parametrina, minkä kentän kohdalla mä olin. Eli jos mä oon vaikka tuossa ton kentän kohdalla ja painan muokkaa, niin se on se kotipuhelun valmis valittu täällä muokkaustilanteessa. Tuo on siinä, että onko se niin ylimääräistä elvistelyä, mutta kyllä se helpottaa tuota käyttämistä. Mulla taitaa vielä olla täällä, hetkinen, muokkaa, Ctrl-U. Eli jos mä oon tuossa kohti ja painan Ctrl-U, niin se ei niin kuin käyttäjälle tule oikeastaan enää yhtään isompi työ muokkaamista kuin ennenkään. Plus, että mä oon tainnut vielä laittaa sinne, että jos sä tupla-klikkaa tota kenttää, niin sitä pääsee editoimaan. Eli silloin, kun se on suoraan oikeassa kentässä, niin se käyttäjä ei joudu enää siirtymään toiseen kohtaan, vaan se pääsee suoraan vaihtamaan siihen jäsenmaksuun 60. Eli nyt tämä uuden dialogin käyttäminen ei niin kuin käytännössä hidasta sitä käyttäjätä enempää, mutta se tekee sen elämän selkeäksi, että jos mä en haluakaan niitä muutoksia, niin mä voin valkata cancel, minkä voitaisiin Eskilläkin ottaa. No niin, eli siksi ne viian parametrina se kenttä, minkä kohdalla me ollaan olemassa, ja se kenttä on koko ajan tässä talletettu, missä ollaan olemassa. No niin, sitten me tullaan pois sieltä kysyjäsenestä, ja kysyjäsen sitten palauttaa sen joko sen muutetun jäsenen tai nullin. Eli ei käytännössä luo uutta jäsentä, vaan palauttaa viitteen siihen muutettuun jäseneen, eli tässä tapauksessa siihen kloonijäseneen, johon on mahdollisesti tullut muutoksia. Tai sitten, jos käyttäjä painaa eskiä, niin tuo kysyjäsen palauttaa nulli, ja silloin me ei tehdä yhtään enempää, häivytään pois. No sitten, jos sieltä tulee hyvä jäsen, niin sanotaan sille kerholle, että korvaa tai lisää, eli jos siellä on ennestään jäsen, jolla on tämä ID, niin laita tämän jäsenen tiedot sen jäsenen päälle. Ja sillä tavalla nyt nämä muokatut tiedot menee sinne olemassa olevan jäsenen tilalle. Jos jostakin syystä samaan aikaan joku toinen kaveri olisi editoinut sitä ja poistanut sen jäsenen sieltä, niin silloin se sitten puuttuu sieltä ja silloin se lisää sen sinne. Eli käytännössä tuo korvaa jäsen kysyy tietysti jäsenistöltä, että korvaa tai lisää. Ja korvaa tai lisää sitten ottaa sen tutkittavan jäsenen tunnusnumeron, viuhtoo kaikki meidän alkiot läpi. Jos sieltä löytyy alkio, jolla on tämä sama jäsen, niin sen tilalle laitetaan tämä uusi jäsen. Ja sitten samalla merkataan, unohdin tuossa tiedoston kohdalla äsken sanoa, että meillä on tämmöinen ylimääräinen lippumuuttuja täällä kuin muutettu. Eli aina kun se muuttuu se meidän sisältö siellä jäsenistössä, niin me laitetaan muutettu lippu päälle. Ja tässä tallenna-metodissa katsotaan, että jos meillä on yhtään muutosta, niin ei tämän tallenna kannata tehdä mitään. Tuo ominaisuushan teillä on kaikissa editoreissa, eli nythän tämä ei ole muutettu, mutta heti kun mä muutan, niin tässä tulee jollakin tavalla, tässä näkyy näköjään punaisella, että nyt tämä on muuttunut. Jos mä palaan takaisin alkuperäiseen, niin nyt se ei ole muuttunut. Eli silloin, kun mä painan ei muutetussa tilassa tallenna, niin sitä ei tapahdu mitään. Eli sillä säästetään vähän sitä levyliikennettä. Okei. No, mitä meiltä nyt puuttuu, niin meiltä puuttuu nyt sitten se, että miten me tehdään se dialogi sinne, ja se dialogihan oli aloitettu jo ja piirreltykin siellä valmiiksi. Ainoa ongelma nyt on se, että meidän pitäisi ne dialogiin siirtää nyt ne metodit, mitä meillä äsken oli siinä päädialogissa. Eli tuo kysy-jäsen dialogi, siitä tein jonkun pyynnöstä pikkasen uuden versio, eli se oli se alkuperäinenkin olemassa tästä modal-metodista, mutta tein siitä semmoisen, että sinne voi viedä parametrina jonkun lambda-lausekkeen. Mikä hyöty sinne on viedä lambda-lauseke parametrina, niin hyöty on se, että nyt te voitte viedä sille modal-dialogille mielivaltaisen määrän muita parametreja. Eli sehän oli aikaisemmin rajoittunut siihen, että sille modal-dialogille voitiin viedä vain se yksi stringi tai muuta parametrina, niin nytten, kun sinne viedään lambda-lauseke parametrina, niin nyt kun meille tulee sitten takaisin kutsussa se meidän kontrolleri oli jo, niin mä voin sitten sanoa sille, että se kutsutaan sitten sen kontrolleri oli jo laita kenttänumeroksi tämä, niin tämän ansiosta me saadaan nyt se kenttä hyppäämään paikalleen. Tai jos teillä olisi tilanne, että tuon kontrollerin pitäisi katsoa se, että mä kirjoitan sinne nimeen, niin sitä nimeä ei löydy meidän jäsenistöstä, niin silloin me voitaisiin periaatteessa myös laittaa se kerho sille kontrollerille tiedoksi, koska nyt sillä kontrollerilla ei ole sitä kerhoa käytössä. Ja me ei sitä kontrolleria päästä itse missään luomaan, koska tämä showmodal luo sen kontrollerin. Niin tässä tulee se ongelma, että me ei voi tehdä samaa kuin me tehdään tuossa pääohjelmassa, missä meillä on se kontrolleri käytössä, koska me ollaan päästy se itse kysymään, niin silloin me voidaan sanoa sille kontrollerille, että laita kerho. Niin tätä me ei saa tehtyä tässä, koska tämä showmodal luo sen kontrollerin, niin me saadaan sitten se kontrolleri käyttöön tässä takaisinkutsussa. Ja siinä te voitte tehdä sitten mitä tahansa asioita, eli tämä oli mun mielestä niin kuin paras tapa yleistäessä, koska mä olisin lisännyt tämän, että sinne voidaan vielä toinen parametri, niin huomenna joku olisi pyytänyt, että tee siihen semmoinen, että voidaan vielä kolmas parametri ja se suo oli sulun loputon. Nyt te voitte tuoda tälle kysyjäsenelle mielivaltaisen määrän parametreja ja sitten tähän lambda-lausekkeeseen kirjoittaa ne kaikki asettamiset, mitä sinne mahdollisesti tarvitsisi tehdä. No niin, eli se showmodal control kutsu tekee sen kaiken likaisen työn siinä nytten. Meidän tarvitsee kirjoittaa vain ne metodit, mitä me sillä tarvitaan. Hintana tälle ylimääräiselle parametrille nyt oli semmoinen, että me joudutaan aina tuohon kutsu eteen kirjoittamaan inhottavasti tuon kutsun tyyppi, koska se ei tiedä tätä kontrollerin tyyppiä ilman tätä. Eli tämä on semmoinen asia, mistä mä en ole yhtään ylpeä, mutta Javassa sen on vähän pakko tehdä näin. Eli tässä meidän pitää sanoa, että se modal-kontrolli, mikä täältä tulee, ja tuossa on vielä hassusti piste, on semmoinen, mikä tallettelee jäsentyyppisiä vehkeitä, ja se käsittelee niitä jäsen-dialog-kontrolli-tyyppisellä kontrollerilla. Ja sen jälkeen sen ansiosta se hyväksyy tuon rivin sinne. Jos mä ottaisin tuon poistosta, niin se uikuttaa meille tuosta, että tämä modal-kontrollerin tuo lambda-lausekkeen tyyppi ei ole tunnettu. Eli nyt tulee ongelmaksi, että tämä kontrolleri, missä on tuo set-kenttä-niminen metodi, niin se ei voi millään tietää, että mikä sen tyyppi on. Kun sitä ei ole missään kerrottu, niin silloin se uikuttaa siitä. Silloin, kun meillä ei ole tätä ylimääräistä lambda-lauseketta tässä kutsussa, niin silloin se toimii ihan niin kuin ennenkin. Eli meillä on pakko olla tuossa tuo toinen vaihtoehto, mikä olisi ollut ehkä syntaksisi vähän lyhkäsempi, on se, että mä typekaastaan tuon kontrollerin tuossa. Mikä takia se ei nyt toimi? Pitääkö tuo typekaasti laittaa? Noin. Se ei vieläkään mene sinne läpi, mutta toinen, minkä mä olisin saanut toimimaan, niin olisi sillä tavalla, että tuohon olisi laitettu typekaasti eteen, mutta se typekaasti on aina huono asia, koska silloin me ohitetaan kaikki tyyppitarkastukset. Eli jos tuon tuon inhottavan kuorman tuossa jaksaa kantaa, niin sen jälkeen tämä on ihan kätevä käyttää. Että sanotaan, että luo mulle modaalinen dialogi, eli me nimenomaan halutaan modaalinen dialogi, koska se olisi enempi kuin katastrofi, jos tässä voitaisiin tämä muokkaa painaa uudestaan. Koska sitten meillä voisi olla niin kuin monta jäsentä yhtä aikaa muokattavana. Ja mikä muokkaus niistä sitten menee mihinkäkin kohtaan, niin se ei pysyisi enää kunnolla käsissä. Eli se on ilman muuta järkevä olla modaalinen, eli tarkoittaa, että niin kauan aikaa kun tämä on tässä aktiivisena, niin mä en pääse käyttämään tuota alla olevaa ollenkaan. Eli sen takia luodaan sinne se modaalinen ja sanotaan sille, että sinne tuli parametrina se jäsen, käytä sitä jäsentä. Ja kun me sanotaan, että käytä sitä jäsentä, niin se kutsuu se showmodal kutsuu täällä set default, missä me voidaan sitten ottaa kiinni se, mikä sinne vietiin parametrina. Ja sitten sanoo, että laitahan tuo jäsen tuonne näköiselle. Ja toisaalta sitten, kun meillä syntyy tämä dialogi, eli kun se dialogi syntyy, eli se alustametodia kutsutaan, niin sitten siellä alustassa käydään luomassa ne kentät tähän uuteen dialogiin. Eli nyt aina kun mä painan muokkaa, niin ensimmäisenä suoritetaan tietysti tämän muodostoja, jossa meillä ei ole mitään koodia. Mutta sitten kun siihen on muodostettu ja sitten se Java FXML on tällännyt ne OK-nappulan ja muiden ne liitokset sinne kohdalleen, niin sen jälkeen kututaan sitä initialize ja se initialize kutsuu tätä alusta ja se alusta luo tänne sitten nämä tämän jäsenen kentät. Ja sitten siihen ei vielä tuonut sisältöjä siinä kohti. Tuo muuten ei ollut yhtään hyvä idea tuossa. Tuo tarkoitti sitä, että nyt kun mä isonan tätä, niin nämä välit venyy tuolla, että se ei ole hienon näköinen. Eli oikeasti tuo kansi heivata tuolta pois. Eli nyt jos mä isonan sitä, niin se ei litistele eikä isonna noita, vaan tekee sen scrollbar, jos meitä loppuu tilaa kesken, ei vielä niitä liian pieniksi. No niin, alustaminen luo ne kentät sinne, ja koska se alustaminen ei laittanut sinne niitä käsittelijöitä, niin tehdään nyt sitten omaa silmukkaa, että käydään jokaiseen edittiin käydään laittamassa nytten oma käsittelijä. No nyt multa puuttuu se käsittelee muutos jäseneen, niin mulla puuttuu tässä kohti siitä se, mikä mulla äsken oli, sinne vietiin parametrina se kentän numero. Eli tässä tulee nyt pieni hankaluus tähän, että mulla ei tohon vie sitä kentän numeroa. Mutta mä oon korjannut sen sillä tavalla, että mä oon jokaiselle editille laittanut ID:n, joka on tyyliin edit 1, edit 2, edit 3. Eli tässä kun mä loin niitä edittejä, niin mä oon luonut niistä editeistä semmoisia, että siellä on jokaiselle kerrottu, että mitä kenttää se tavallaan edustaa. Ja nyt sitten tässä, kun me mennään tänne käsittelemään muutos jäseneen, sitten kun siellä aikanaan siellä kentässä klikataan jotakin, niin mä saan sitten kysyttyä sitä editiltä, että mikä on se ID, ja sitten tarkistetaan se tuota vastaan, että se on järkevä suhteessa tuohon apujäseneen. Eli sieltä saadaan se kentän numero selville, mitä äsken tarvittiin, eli tuosta eteenpäin se on sitten sama kuin se aikaisempikin koodi oli meillä silloin, kun se oli siellä päädialogissa se käsittely. Eli laitetaan se tieto laitetaan siihen jäsenen kohdalle, ja jos se on hölmöä tietoa, niin näytetään virhe, jos se on fiksua tietoa, niin silloin pyyhitään ne virheet pois ja ollaan iloisia. Ja sitten tosiaan se, kun meille lähti se dialogi käyttöön ja sitten se showmodal, joka pisti sen showmodalin näkyviin, niin se sitten kutsui sitä, että nyt laita tuo jäsenen tiedot näkyville, niin me laitetaan ne tiedot sitten näkyville sinne. Ja sitten aikanaan, kun lähdetään pois sieltä meidän dialogista, niin palautetaan tämä kohdalla oleva jäsen, taikka jos mä painan cancel-painiketta, niin laitetaan se kohdalla oleva jäsen nulliksi, jolloin nyt kun me lähdetään sitä pois ja palautetaan se nulli, niin silloin se kutsuja tietää aikanaan sen, että nyt me haluttiin sieltä pois. sitten voidaan vaikka tuohon tehdä tuohon OK:hon se, mitä mä äsken sanoin ongelmaksi, niin jos meillä on joku jäsen, mitä me käsitellään, niin jos sen nimi trimmattunakin on tyhjä merkkijono, niin näytetään virhe ja ei lähetäkään pois sitä dialogista. Eli nyt saadaan sitten se, että jos mä oon täällä ja pyyhkäsen ton nimen tuosta, minkä takia, no eihän tuolla voinut, kun piti muokata. Nämä voisi ehkä pistää harmaaksi nuo kentät tuolla, että sitä näkee, että tuossa ei muokata. Eli jos pyyhkäsen ton nimen puhtaa tyhjäksi tuosta ja paina OK, niin silloin se valittaa, että nimi on, ei saa olla tyhjä eikä lähetä pois täältä. Sitten jos siinä lukee jotain järkevää ja mä painan OK, niin siinä tapauksessa me sitten sanotaan, että nyt suljetaan se dialogi sieltä. Ja jos mä painan cancel ja nimi on tyhjä, niin se ei haittaa tietenkään mitään. Eli jos mä painan cancel, niin me voidaan ihan tyytyväisenä sulkea se dialogi, koska me palautetaan nulli, eikä sitä tyyppiä, jolla on tyhjä nimi, niin yritetäkään sijoittaa mihinkään. No, miten sitten uusi jäsen toimii? Eli jos painetaan, että lisää uusi jäsen, niin silloin tehdään se, että luodaan uusi jäsen. Kysytään äskeiseltä samalta dialogilta, että alahan muokata tuota jäsentä. Tuo oli se, että kenelle tämä modaalinen, null tarkoittaa, että se modaalinen koko sovellukselle. Eli koko sovelluksessa ei voi tehdä mitään niin kauan aikaa, kun tämä dialogi on auki. Sinne viedään parametrina se uusi jäsen ja ollaan se ensimmäisessä kentässä valmiina. Sitten jos sieltä tulee tieto, että käyttäjä ei tykännyt siitä, eli paino siinä uudessa eski, niin silloin lopetetaan. Eli jos mä lisään uuden jäsenen, täällä vähän muokkailen ja painan cancel, niin silloin me ei tehdä mitään. Sitten jos se käyttäjä oli siihen tyytyväinen, eli sitä palautettiin sitten viite siihen äsken luotuun uuteen jäseneen, niin nyt vasta rekisteröidään se jäsen. Eli tässä on yksi syy, miksi mä oon rekisteröinyt sitä jäsentä tuossa muodostajassa. Että mä voin tehdä jäseniä, joita ei ole vielä rekisteröity. Että jos mä olisin siinä muodostajassa rekisteröinyt, niin silloin jokaisesta jäsenen luonnista mä menettäisin yhden numeron, mikä nyt kyllä vielä riittäisi aika kauan, koska niitä on se 2 miljardia kappaletta kuitenkin varaa tehdä. Eli sitten rekisteröidään se ja sitten lisätään se jäsen ihan normaalisti. Ja sitten tuo hae tuossa on sitten sen takia, että nyt kun se uusi on lisätty, niin se tulee tavallaan heti tähän kohdalle. Eli jos mä, montako mulla on näitä auki? Eli jos mä teen uuden jäsenen ja lisään tänne Kalle ja painan OK, niin saadaan kursori heti tuon haun jälkeen sitten semmoisen hepun kohdalle, jolla on sama tunnusnumero kuin tällä just uudella, joka tuossa rekisteröitiin. Eli tuo hae on tehty sillä tavalla, että se mätkii ne kaikki jäsenet sinne list-jäseneen ja katsoo sitten jokaisen kohdalla, että olisiko tässä kohti ollut se numero, mikä kohdalla meidän pitäisi pysähtyä. Jos on, niin se jemmataan ylös ja lopuksi laitetaan sitten se valituksi se indeksi, mikä kohdalla se jäsen oli, mitä me kaivattiin. Ja tällä tavalla se nyt, jos vaikka mihin kohti olisi lisääntynyt, niin se olisi valmiiksi valittu ja sitten tässä näkyy. Se olisi hassun näköinen, että me saataisiin uusi jäsen ja sitten se olisikin akuankan kohdalla tuo kursori. Että noi on pikkujuttuja niin kuin, muodollisesti, mihin voi tulla useampikin rivi koodia, mutta käyttäjälle ne on isoja juttuja, että se toimii siinä kohti mukavasti. Eli tuolla tavalla periaatteessa lähtisi käyntiin se teidän 7. vaihe. Että mä suosittelen, vaikka tämä ei nyt fiksu veto ole tämä keissihässäkkä tässä, mikä näissä on, mutta että vähintään tälle tasolle teette sen jäsenet ja harrastukset ja muut, koska silloin taas tuo käyttöliittymäpuoli on niin paljon sujuvampaa tehdä. Mutta jos teillä on jossakin tämmöisessä otuksessa ihan 1-2 kenttää, niin en mä nyt silloin ammu, jos joku tekee siihen se NS-tyhmän versio, eli niillä on gettiä ja settiä. Mutta jos siinä on pienikin vaara, että niiden kenttien määrä lisääntyy, niin tämä numeroimalla tehty versio on fiksumpi. Ja sen jälkeen, kun me on numeroitu nämä, niin sen jälkeen me voidaan nämä metodit korvata fiksuilla ilman, että meidän tarvitsee muuttaa tätä rajapintaa, mikä tässä on. No se, mitä sitten huomenna pitäisi tehdä, niin meidän pitäisi sitten lisätä tähän se, että saataisiin näkyviin sitten ne harrastukset tuonne ja niitäkin voitaisiin muokata. Eli sitten me tarvitaan sitä string gridiä siihen, että saadaan ne harrastukset sinne näkyviin. Ja sitten kun sitä klikataan sitä harrastusta siinä string gridissä, niin se aukaisee meille samanlaisen dialogisen harrastuksen muokkaamiseksi. Mutta sitä voitte miettiä vähän etukäteen, että mitä se niinku tarviisi, niin olette paremmin jyvällä sitten, mitä siihen pitäisi tehdä. Niin, ja muistakaa, hei muuten, huomenna on tavallaan, että tämä on tavallaan se maanantain luento ja huomenna on puolilta päivin se tiistain luento, että se on niinku erikoistapaus. Eli vaikka huomenna on keskiviikko, niin silloin on luento, että saadaan korvattua se tiistain luento siinä. Ja sitten huomisen jälkeen se käyttöliittymä on lajittelua varten valmis, sitten puuttuu enää, että miten me tehdään etsimiset ja lajittelut sinne, ja se jää sitten ensi viikkoon se etsimislajittelujuttu siitä kysyttävä. Pistetään kiinni.